Luka 3:16. Abahemba bakwe nabo uba werusumo uhayagiki.
Waleho mno sabi, walinana angani osabo jakwe. Unangani mwenu uyo, ubu urua. Geki akujipona njaga sagala isabo jansabi mwenu uyo. Una umitana umuja geki. Bebe, mayo kukwe nuo nandi johuku yugo kukuhayo gwa. Alino rekejege unimogwabura angani wako na gororo umoguli. Narebo negete uhuko yu ni mwenu yu. Ugo kujira angani isabo jane. Unangani osabo mwenu yu wanje kuiwira geki. Igese nete ginehe. Iki ubaba bugonzo alininjaha nimo. Ukulima naleme ilirwe. Ukwande kuhirombera janeche ene nalecha minala. Yu, igete na amana gugwa kuita. Uyogo kubita, bayune gereji umukayaji abu urunarenji waha nimo. Unawande kubita na umo umo awabato ndago magasa nuise bugonzo. Uo kwande umu ilageki. Ubebe, ni urinabuga sake inga nukuli na amala. Na mwehuhaya, ngerekero ikana jama guta. Umwila, anukulaka jija hampa pura jako. Wigashi wande kema 15. Neyo kangiri jaga. Na ungi umwila, aruwebe ginehe, urinabuga sake. Uhaya, matangu igana gabuse ga. Umwila, soraka na mwehuhimpa pura jako. Andiha kama 18. Uyise bugonzo ona angani unyecha mwenu yo akankumireja. Eki akatumamira masara ukuyitie ni yo. Nguna bana ba musi bachagukuku mihawo yabo. Kutindaba na ba mwisana umushibialiresha abo. Na le muwela etumamira gesa wa ya unyecha. Kuyibegeja bunwani. Ulo yoshira bakungu anukulu muikara bowelelo. Umuntu uyo ari mwishigwa mushikoro shido. Ashikire ko sanywa no mushitale ariyo yatentongereja mushido no mushitale atobiza ntongereja no seruru urumwo biza mutebishigwa ku saba ya munsi nani uyo ari amsanye ku saba ya nkana nahangi urumwo lemero ku biza bishigwa ku shikoro shabangi nani uyo ari anwintu shikoro shibize shinwe benekere. Ateho ntumami wa mukaya uyu adugije kuba tumamira batale babiri. Nguno adugije ku nkoru umo wabo. Unto gungi. Nuru adugije kwiyigwa numo. Aleyo ungi undalaha. Mtodura ku ntumamira murungu hamona asabo.
Abafarisayo ikibari bategire sabo. Aho beyigwa pye neyo bakandalaha. Bande ku mwinenelegeja. Nankuba wira.
Abi mwango mkiyore chako kubano geki muliba tungirija. Aliyo murungu ajidebile ngoro jingwe. Gune isho shika kumireji okwa nabanu shirisha marofu ukuli murungu. Eshira giro na bahangi bagerele hari Yohana. Ukuingira hii kanzari ya nero ubutembo ngwa murungu ukoro meragwa. Nabole mwene akuikagane chako kuingira moi. Aliyewele shinogwele gurunesu ukubita. Kutinda kuingaho nurukanu kutaka dororo kashiragiro. Mnu oso osurune kanke utora ungi. Akubizari shihia. Nuyuyu ala ntorunke muyo ale kilwe na ngoshi. Nangu akubiza kushihaja. Alilulu wali hongoshi ansabi. Wikaragazu walile nhanjo ya nyasabi ya nzurunge. Na shikoye shisoga. Wali mkikare kakue gerabu panga pieshi kujabura mbokwe. Hama wale hona kune senebe uitana kwa Lazaro. Wale okalila maronda piumili. Umno mwenu yo wena kwa uiza waturwa hamita gonsabi mwenu yo. Geki ayo pandika nurumara gale kwa kufumaha meza ya nsabi walia. Na mvajiza kaho jayu garambira maronda gakwe. Noso kune se mwenu yo ucha. Ubo uchiwa na bamaraika uka turoku uikarawangu Abrahamu. Unsabi mwenu yo na mwe ucha uji kwa. Awale mkulimu uyu ruhano. Wahayopo nyamiso gakwe unolera kule wa Abrahamu. Alinura azarobiga ashijedege. Ulira nilaka uhaya. Baba Abrahamu nichirage shigongo. Untumula azaro asombia nururuala lukwe mminzi. alu twine joro limirone, alu poje. Nguno, na inama kweno moto kwenu yu. Na huwa Abrahamu onsho keja geki. Bebe mwana, izo ha geki, ubebombo panga wako wapande hagea kwe emisoga. Urazaro nangwe wapande haga ya abubi. Alewe haha nangwe, alimbu yegi. Ubebe, ulimburu hii. Neyo hangi, ahikule ayo seya neyi, ahakate imwa na abiswe le toriro huishi mayenze. Nose, abo batugira kwengo kuruandelu ise, kuiza kubingwe batudula. Na ababa batugira kuiza kuonu kufumo ukomuli na abo batudula. Umwe ila hangi geki. Na hene shirolo baba, nareku yukumbeleja. Nuru untume uko kayango baba. Nguno nenabanda wangu ise batano. Aja akaba hukure batizisa na bukunu. Kubino. Uabrahamu umwe ila hangi geki. Barina humsa. Na abahangi nibabigwa gebe nabo na nkwunshoke jawo haya ete chene baba Abraham ale yolo wigira munhu akofuma mbafu ajoko bali badugijo hogaruka wa Abraham onwera hangi geki uruboli ndabole mero kunwigwo msa na abahangi batewo hogaruka na hato yaya nuru akironga ose ose wakofuma mbafu.